Persen s prírodnými výťažkami vám pomáha navrátiť vnútorný pokoj, zbaviť vás podráždenosti a obnoviť psychickú rovnováhu. A nevyvoláva závislosť, takže ho môžete užívať aj dlhšie. Pokojne. Persen je liek na vnútorné použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
Reakcie sú jedným z najzákladnejších spôsobov, ako komunikujeme so svetom okolo nás. V stresových situáciách často konáme automaticky, riadení inštinktami alebo naučenými vzorcami správania. No to, ako reagujeme, závisí nielen od situácie samotnej, ale aj od toho, či sme v nej sami alebo v skupine. Práve v skupinách sa naše reakcie môžu výrazne meniť. Niekedy sa cítime povzbudení, inokedy sa môžeme podľahnuť tlaku väčšiny. S mojou hostkou, psychiatričkou, psychoterapeutkou a výskumníčkou Natáliou Kaščákovou sa pozrieme na to, čo formuje naše reakcie, prečo nás stres ovplyvňuje rôznymi spôsobmi a akú úlohu v tom zohrávajú faktory ako sociálna dynamika, emocionálna inteligencia a psychologické mechanizmy. Pokúsime sa aj pozrieť na to, čo môžeme urobiť, aby sme svoje reakcie lepšie pochopili a ovládali.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie.
Čo všetko ovplyvňuje, že ako ľudia reagujú v rôznych situáciách?
Je tam veľmi veľa príčin a môžeme sa na to pozrieť biopsychosociálne. Takže z tých biologických príčin sú to také vrodené vzorce reagovania, emočné spôsoby reagovania, ktoré máme všetci vlastne vrodené a nejakým spôsobom aj sú vytvorené do nášho temperamentu. Mm-hmm. Potom sú to rôzne neuromediátory, ktoré sú dôležité pre naše fungovanie. Dopamin, noradrenalin, serotonín, mm-hmm. kortizol, oxytocín a tak ďalej. Ďalej je to vlastne aj to, ako sme nastavení fyziologicky, či nie sme unavení, vyčerpaní alebo hladní. To tiež môže ovplyvňovať naše reagovanie z toho mm-hmm. biologického hľadiska. No a potom sú to rôzne psychologické príčiny a tých je skutočne veľa, ale tam sa odráža to, akým spôsobom sme boli ovplyvnení počas detstva, v našom ranom detstve, ako sa formovali naše vzťahy, skúsenosti s ľuďmi, s tými najbližšími, ale aj so širším sociálnym okolím, v škole, v práci, v partnerstve a tak ďalej. A aké také základné presvedčenia sme si počas života vlastne nastavili a vybudovali. No a potom sú to rôzne široké sociálne vplyvy. Vy ste už v tom úvode aj spomenuli, že vplyv sociálneho prostredia môže zohrávať nejakú rolu a teda môže to byť tlak napríklad skupiny alebo aj kulturálne normy, normy spoločnosti a kultúry, v ktorej človek vyrastá. No a potom je to aj charakter situácie, na ktorú človek reaguje. Iným spôsobom môže reagovať, keď má dostatok času na to, keď si premyslí reakciu, a inak môže reagovať, keď je vo veľkej časovej tiesni alebo keď ide o veľmi takú nadmerne zaťažujúcu situáciu.
Ja, vtedy asi často prichádza k tomu, že lutujeme tú našu reakciu alebo poprípade to naše rozhodnutie, keď sa tak veľmi rýchlo rozhodujeme a potom spätne si možno, že mohol som alebo mohla som toto nejak spraviť trošku inak, tak tam prichádza aj takéto rozmýšľanie vlastne nad tú reakciou. A to je asi to dobré, keď rozmýšľame nad tým vlastne, že ako reagujeme.
Áno, určite, keď si robíme takú reflexiu toho, čo sa udialo, a keď premýšľame nad tým, akým spôsobom sa to udialo, čo nasledovalo, ako sme zareagovali, aká bola reakcia okolia, a vlastne premýšľame, či sa dalo to nejak inak riešiť v tú chvíľu, a potom môžeme sa z toho aj nejak poučiť do budúcna. Napríklad, keď sme príliš prehnane reagovali, že ako si dať na to na budúce pozor. Mm-hmm.
Ale z toho, čo ste hovorili, tak mi to vychádza, že je to naozaj taký celkom divoký koktail, že čo všetko ovplyvňuje tie naše reakcie, že určité veci sú určite teda, že aj evolučne nejak, a potom sú také, že ktoré sú tie získané. Tie, ktoré sú asi evolučné, že si ich ťaháme naozaj roky, tak s tými možno, že je asi aj trošku ťažšie pracovať ako tie, ktoré získame počas života.
Vy ste to krásne nazvali, že taký divoký koktail, je to tak. Tie veci, ktoré sú geneticky dané, tak sú to ako keby karty, s ktorými môžeme hrať. Hej. Získame nejakú genetickú výbavu od otca, od mami, nejaký temperament, ktorý do veľkej miery je vlastne vrodený a formuje sa už počas vlastne toho prenatálneho vývinu. Ale nie je to úplne tak, že by to bola len vec, ktorá by bola vrodená. On sa môže ešte potom ďalej trošku formovať aj prenatálnymi vplyvmi. Napríklad, keď matka má príliš veľa stresu v tehotenstve, tak môžu sa tiež nejakým spôsobom ešte tie črty dovyvíjať v rámci prenatálneho vývinu. A potom aj v ranom detstve ešte to nie je úplne celé akoby hotové, ale je pravda, že my máme evolučne dané určité základné afektívne systémy, ktoré krásne sformuloval Jack Panksepp, to je bol neurovedec a veľmi pekne to zhrnul vo svojej knižke Affective Neuroscience, kde hovorí o takých 7 základných vzorcoch. Jedno je systém vyhľadávania, že ako pristupujeme k vyhľadávaniu nových situácií, nakoľko sme zvedaví. Potom je to systém strachu, potom systém agresie a hnevu. Systém paniky, respektíve žiaľu, to je v situáciách, kedy napríklad dieťa zostane osamelé, bojí sa, privoláva svoju mamu. Potom je to systém slasti a sexuálneho vzrušenia a systém hry. A tieto základné systémy v podstate máme v sebe všetci a oni nejak mobilizujú potom naše fyziologické reakcie a to, akým spôsobom sa správame. A tiež sa ale môžu tými vplyvmi prostredia buď niektoré tie systémy viacej posilňovať, napríklad keď dieťa bolo príliš veľa opúšťané, nechávané na pospas, o samote, tak môže sa viacej akoby zosilniť ten systém paniky a žialu a také reakcie, pre takej nadmernej reakcie na hroziace opustenie v dospelosti napríklad. Alebo u niekoho sa viac môže posilniť ten systém toho hnevu. A zostane taký viacej hnevlivý. Čiže ono to, síce je to už niečo, čo máme, je to niečo, čo máme vrodené, ale zároveň sa to dá ešte formovať pôsobením prostredia.
Že záleží potom vlastne od rodičov, alebo teda respektíve od prostredia, čo konkrétne bude v tom dieťati posilňovať.
Áno, áno.
Že to by ma aj zaujímalo, že keď dieťa vlastne reaguje možno podľa rodiča na nejakú situáciu neadekvátne, tak ten rodič má väčšinou tendenciu ho zahriaknúť, povie takto sa nesprávaj, toto si neželám a tak ďalej. A lenže to dieťa pravdepodobne tú reakciu potrebuje dať nejak zo seba von, že napríklad ten hnev my teda považujeme za negatívnu emóciu, ale to dieťa to potrebuje dať von. A my nie sme na to zvyknutí, zahriakneme to dieťa. A potom sa naučí s tým ten hnev potláčať napríklad. Že to asi nie je cesta, ktorá by mala byť správna a to nechceme vlastne od toho dieťaťa, aby potláčalo tie emócie.
Ono závisí aj od toho, ako sú tí rodičia nastavení a ako sú zreli na to, aby aj zvládali prejavy hnevu dieťaťa a ako to oni sami majú s hnevom. Ak to oni sami považujú za niečo nepripustné, že sa to nepatrí, nesluší a je to zlé a je to negatívne, tak budú mať problém príjmať aj túto emóciu u dieťaťa, pričom je to veľmi dôležité, aby dieťa jednak sa naučilo rozpoznávať, akým spôsobom sa hnevá, ako sa to prejavuje, čo ho privádza k hnevu, ktoré situácie. A vlastne rodič tu môže byť v tomto prípade taký učiteľ, ktorý pomôže dieťaťu, aby sa to naučilo. Že tak teraz sa hneváš a tak čo s tým môžeme urobiť? Že nie je riešenie zbiť všetky deti na ihrisku, ale že čo by sme mohli iné urobiť s tým hnevom a vlastne aj pomôcť pochopiť, prečo sa nahnevalo. A samozrejme primeranie veku, hej, teraz nedá sa nejaké siahodlhé litanie dieťaťu rozprávať o tom, čo je to hnev a prečo nie je dobre to takto prejavovať, ale primeranie veku mu to sprostredkovať, ale asi najprv si to vysporiadať aj sami v sebe, že ako to teda ten rodič má s hnevom, ako to mal v detstve s hnevom, ako to mala jeho rodina a nejak aj pochopiť, že prečo hnev je súčasťou každého jedného človeka. Je to jeden zo základných tých afektívnych okruhov emočných, ktorý máme vrodený. Mm-hmm. A je to často v poriadku, že sa nahneváme. Sú situácie, kedy je dobre sa nahnevať, pretože nás to potom mobilizuje k nejakej akcii. Mm-hmm. Takže skôr teda mať taký postoj, že lepšie pochopiť ten hnev, ako by sa s ním skamarátiť. Čo to je za pocit, kedy sa spúšťa a čo s ním môžeme robiť, aby sa premenil na niečo adaptívne potom.
Mm-hmm. Ono treba, aby sme to najskôr mali my nejak spracovanú túto tému najskôr, aby sme mohli potom to učiť aj svoje dieťa alebo ďalšiu generáciu. Aj keď áno, akože niekedy v tej vypetej situácii hlavne je to veľmi ťažké zareagovať tak adekvátne na to dieťa. A tam vlastne prichádza asi aj to, že tá naša prvotná primárna reakcia je presne to zahriaknutie, ale keď si to tak nejak akože uvedomíme, začneme nad tým viac rozmýšľať, tak tá reakcia je potom trošku iná.
Áno, áno. Niekedy je dobré nereagovať hneď a trošku sa v tom zastaviť, uvedomiť si aj, čo mnou hýbe teraz ako rodičom, keď vidím, že dieťa má nejaký prejav hnevu a niekedy prídeme k tomu, že vlastne sa zľaknem ako rodič, že čo teraz z tohoto tu môže byť, alebo sa cítim zahambene, že dieťa teraz sa hnevá a tu na všetkým to ukazuje, ako sa hnevá a budú ma považovať za nedosť dobrého rodiča, že ho nedobre vychovávam. Mm-hmm. Takže ono, všetko toto sa zároveň môže spúšťať v rodičovi. Takže je dobré najprv aj si toto v rýchlosti uvedomiť a potom ako odložiť si tú reakciu na neskôr a premyslieť si, že akým spôsobom. A keď to sa ľahko hovorí, ťažšie sa to samozrejme v každodennej realite tým rodičom robí.
Áno.
Ale ešte jeden taký príklad, kde sa pomerne pekne vidno, že ako sa dá nejak posilniť nejaká tendencia v dieťati, nie úplne dobrým smerom je, že taká vrodená pohotovosť k strachu a k úzkostlivému reagovaniu. Niekedy, keď je rodič takisto zvýšenie úzkostlivý a nadmerne sa obávajúci, tak môže ešte viacej posilniť tú črtu v dieťati a môže sa stať také viacej potom obávajúce, ustrachané, vyhýbajúce sa rôznym situáciám, rizikovým, akoby potenciálne rizikovým, ale potom sa to môže rozšíriť aj na množstvo iných situácií, ktoré vôbec rizikové nie sú.
Áno, to je tiež pre rodičov vlastne výzva, aby ten svoj strach neprenášali vlastne ďalej na dieťa. Áno, že keď je to ešte taký úzkostlivejší rodič a bojí sa pomaly to dieťa pustiť aj same niekam, už keď je napríklad aj v tom veku, že by mohlo, tak ho trošku aj brzdí to dieťa.
Určite áno, lebo ono, tá teória vzťahovej väzby v sebe obsahuje dve také hlavné zložky v zmysle toho, že pre dieťa je dôležité bezpečie, jednak bezpečie, ale jednak aj mu umožňovať skúmať a explorovať svet. A vlastne nadmerne úzkostní rodičia, oni síce veľmi sú, tak dbajú o to, aby sa dieťa cítilo bezpečne a dobre pri nich, aby oni boli pre ne tým bezpečným prístavom, ale málo dovolujú explorovať, skúmať a podnikať také tie výpravy za dobrodružstvom a pustiť to dieťa a možno aj občas teda riskovať, že môže si aj rozbiť trebárs koleno alebo niečo sa môže stať, ale že potom sa zase vráti k tej mame.
A im mu tak viac dôverovať.
Áno.
To je tiež taký základ. A akú úlohu zohráva kultúra a spoločnosť? Vy ste to už tak trošku načrtli, že aj tá kultúra nás ovplyvňuje v našich reakciách. Tak akú úlohu v tom zohráva?
Jednak takými kultúrnymi normami v tej spoločnosti, v ktorej človek vyrastá, sú také viac individualistické kultúry, ktoré dbajú viac na jedincovo blaho, na taký vlastný individualizmus, rozvoj toho človeka, jeho vlastnú autonómiu. A potom na opačnom pole sú kultúry kolektivistické, kde vlastne viac sa prihliada na potreby takej celkovej spoločnosti. A to samozrejme je trošku teraz prehnané, ako to hovorím, v mnohých spoločnostiach to môže byť niekde medzi tým. Ale tam tiež môžu byť pomerne veľké rozdiely a to hovoria aj cestovatelia, ktorí veľa cestujú, že napríklad v Japonsku alebo v tých azijských krajinách ľudia sú veľmi disciplinovaní a taký ohľaduplný voči druhým a veľmi dbajú o to, aby všetci cestujúci sa mali dobre, mm-hmm. napríklad, kdežto u nás ľudia sa presadzujú a trhajú sa o to, kto prvý vystúpi a podobne. Takže toto sa dá vidieť aj pri obyčajnej prechádzke v meste napríklad.
Alebo keď započujeme v potravinách vetu, otvárame pre vás ďalšiu pokladňu, tak vtedy akože je naozaj vidieť, že nikto nepúšťa druhého, ale snaží sa tam
prvý,
byť prvý.
Hej. Áno, taká menšia ohľadúplnosť možno niekedy je prítomná. Ale aj čo sa týka vyjadrovania emócií, tak môžeme vidieť, že v tých azijských krajinách ľudia sú takí viacej úslužní a nevyjadria príliš nejaké negatívne emócie alebo rozčarovanie, mm-hmm. ale skôr sú takí spokojní a takí poddajní, kdežto u nás je možno už viacej nastáva trend, že sa vyjadruje aj nespokojnosť. Ale zase je dôležité, že akým spôsobom, že je v poriadku vyjadrovať nespokojnosť, ale je dôležitý ten spôsob.
Mm-hmm. Čo vy považujete za taký balans v tomto? Že čo by bola taká, povedzme, že tá stredná cesta?
Taká stredná cesta? No jednak, čo sa týka vyjadrovania nejakých nesúhlasných emócií, mm-hmm. alebo že niečo pre nás nie je v poriadku, tak taká dobrá cesta sa mi zdá byť asertivita. Že ľudia, jednak je dôležité, aby sa dobre poznali oni sami, že akým spôsobom premýšľajú, čo je pre nich dôležité, čo je menej dôležité a že či sú naplňané ich potreby, napríklad vo vzťahu, v rodine, v zamestnaní. A keď zistia, že nie sú úplne naplňané ich potreby, tak premýšľať nad tým, že akým spôsobom by sa dal dosiahnuť taký lepší balans, aby mohli byť viacej spokojní oni, ale samozrejme, aby tým neublížili okoliu. Mm-hmm. Takže aj ten ohľad na okolie je veľmi dôležitý. No a potom asertívnym spôsobom viesť o tom dialog s ľuďmi, ktorým to prináleží vlastne. Pretože potom sa môže stať, že človek je plný nespokojností a takého hnevu, ktorý ale nedokáže primeraným spôsobom vyjadriť mm-hmm. svojmu okoliu. Niekedy dokonca ani úplne on sám si neuvedomuje, že pociťuje ten hnev. Hej. Nemusí si ho vôbec byť vedomý a môže sa ale nejakým spôsobom odrážať v jeho držaní tela, v jeho mimike, tóne hlasu, alebo v tom, akým spôsobom pristupuje k úlohám v práci, napríklad, že ich neplní, plní ich na poslednú chvíľu, alebo je proste pasívne agresívny. Mm-hmm. Takže ten hnev si nájde napokon nejaké svoje vyjadrenie a potom aj teda ten človek dostane nejakú reakciu od okolia a hnevá sa ešte viac, ale nemusí si byť toho vôbec vedomý. Takže uvedomiť si hnev a potom primeraným spôsobom formulovať to, že nie sú jeho potreby úplne naplnené. Uh-huh. A to môžu byť veľmi jednoduché veci. Často tam ide o to, že ľudia majú zábrany sa spýtať na nejaké možnosti, ja neviem, posunutia pracovnej doby, alebo zmeny pracovnej doby, alebo zmeny pracovnej náplne, alebo odloženia nejakej úlohy na neskôr, keď vidia, že sú v časovej tiesni, alebo to nestíhajú. Uh-huh. A pričom, keď to primerane formulujú, tak je, zistí sa, že veď je možný nejaký odklad alebo nejaká zmena. Uh-huh. A teda všetky strany sú vlastne spokojné.
Áno, že nemusia si tú frustráciu nosiť domov alebo tú nespokojnosť. Nebodaj teda ešte napríklad na sociálne siete, kde mám pocit, že tí ľudia sú oveľa viac takí odvážnejší, respektíve, že si tam dovolia viac ako v osobnej interakcii. Aký vplyv na tie reakcie majú práve sociálne médiá? Že prečo je to v tom, že tam si dovolíme napríklad viac?
Sociálne médiá tým, ako sa u nás rozmohli, tak sa rozmohol aj ten fenomén, že sa stupňujú nejaké také prejavy hnevu a agresie na sociálnych sieťach. A zrejme je to hlavne preto, že my toho človeka, ktorému slovami vlastne ubližujeme, nevidíme. Mm-hmm. Nemáme ho na blízku, tým pádom nie sme tak schopní empatie voči nemu. Úplne iné je, to sa robili aj rôzne experimenty, napríklad aj v Milgramovom experimente, kde sa skúmala poslušnosť voči autorite, tak sa zistilo, že teda keď tá pokusná osoba nemala toho hlavného zadávateľa úloh, s ktorými pokusná osoba nesúhlasila na blízku, tak vedela sa viacej vzoprieť a nevykonala napríklad úlohu, že vedela aj odporovať autorite. A zase, keď mala na blízku obeť, ktorú tá autorita prikazovala trestať a videla reakciu tej obete, že pláče, prosí o ukončenie experimentu, tak vlastne viac tí ľudia empatizovali a potom sa chceli vzoprieť autorite a nechceli pokračovať v experimente. Mm-hmm. Takže keď máme na blízku človeka, ktorému je ubližované a vidíme jeho reaktivitu, jeho slova, jeho mimiku, gestikuláciu, tak viacej s ňou empatizujeme. Na sociálnej sieti toto chýba.
Uh-huh. Ano,
a viacej si dovolíme.
Uh-huh. Uh-huh. Že nevidíme tú reakciu a vlastne ani nevidíme to, že ako veľmi sa to toho človeka môže dotknúť. A tým pádom si myslíme, že veď my vypustíme tú svoju frustráciu a nám sa nejak akože uľaví, povedzme, aj keď vlastne neuľaví, lebo ten problém, tak ako ste vy poukázali na to, že ten problém môže súvisieť úplne s niečím iným, že môže byť ten človek frustrovaný v práci, vyleje si to síce na niekom inom, ale ten problém mu to aj tak vlastne stále nevyrieši, čiže tú frustráciu si nosí aj tak stále.
Je to len akoby, hej, je to len spôsob odreagovania. Uh-huh. Hej, tak ako niekto si ide zatancovať, niekto zabehať, niekto zameditovať, alebo prejsť sa so psom, tak niekto zapne sociálne siete a hľadá, kde by si to mohol vybiť. A ešte tam je taký jeden veľmi dôležitý fenomén, že čo sa zistilo v sociálnych experimentoch, že vlastne také negatívne reakcie vzbudzujú v ďalších ešte väčšie stupňovanie negatívnych reakcií a že takýmto spôsobom sa to potenciuje. Mm-hmm. A ešte ďalší zaujímavý fenomén, že je veľmi dôležité to, s akým nastavením človek číta komentáre a keď má nastavenie, že chcem sa hnevať, chcem byť naštvaný, tak naozaj ho upútajú tie negatívne komentáre a reaguje na ne. Kdežto keď má reakciu, tak nenechám sa dnes rozhodiť, zostanem kľudný a pokojný a rozvážny, tak sa nenechá vyhecovať tými reakciami, ale naopak skôr reaguje na pokojné komentáre alebo nejaké také priaznivé.
To sú už iba také posledné jednorožce, ktoré sa občas ozvú medzi tou záplavou tých negatívnych. Takže áno, že v tomto je asi dôležité si uvedomovať, že to, čo píšem tomu človeku, že či naozaj akože mi to za to stojí.
Áno, predstaviť si, aké by to bolo, keby ja som bol na jeho mieste, ako by sa mi toto čítalo a podobne. Ale ono často tí ľudia, ktorí majú takéto extrémne negatívne komentáre, často aj schytajú tú kritiku od okolia, že naozaj ľudia majú na to potom potrebu reagovať alebo zastať sa toho, ktorý je nejakým spôsobom očierňovaný na sociálnej sieti. Mm-hmm. Ale ešte sú tam také zaujímavé zistenia práve v rámci týchto experimentov, že chcela by som počiarknúť to, ako je dôležité to nastavenie naše a že my možno ďaleko viac to môžeme regulovať, než si myslíme. Práve tým, ako nastavení vstupujeme do tej interakcie na sociálnej sieti. Mm-hmm. Taký záver z toho plynie z tých sociálnych výskumov, že ak nechcete byť naštvaní, tak proste sa neobklopujte rozhnevanými ľuďmi.
Áno, to je pekné. Mňa ešte zaujal experiment, že ľudia sú často ochotní prispôsobiť svoje odpovede skupine a to podľa mňa aj presne toto ukazuje, že čo ste vy akurát povedali, že aj keď si uvedomujú, že tá skupina sa mýli. Prečo máme tendenciu reagovať inak na rovnakú skupinu, na rovnakú situáciu, keď sme v skupine oproti tomu, keď sme sami?
Tam sa uplatňuje taký fenomén konformity so skupinou a je to naozaj zaujímavé, lebo v rôznych experimentoch, keď aj celá skupina hovorila nesprávny výsledok, ale hovorila ho celá skupina, tak ten jednotlivec, ktorý jediný hovoril správne, tak nakoniec sa priklonil na ich stranu, že áno, vlastne máte pravdu, je to takto. A je to zrejme preto, že my ľudia, pre nás je veľmi dôležité byť v skupine, byť prijatý a byť členom, niekam patriť a vlastne keď sme konformní so skupinou, keď s ňou súhlasíme, tak máme väčšie šance, že nás budú aj príjmať. tí členovia skupiny a že nebudeme odsúdení alebo odvrhnutí, nezostaneme osamotení. Mm-hmm. Takže toto sa tam veľmi silno uplatňuje a je tam aj taký, potom v niektorých skupinách býva aj taký veľký tlak smerom od vodcu alebo od tých dôležitých vyššie postavených v skupine, že tí členovia majú nejaké výhody za to, keď nasledujú tie ideály tej spoločnosti a zase naopak nejaké sankcie alebo tresty alebo nevýhody, keď nenasledujú tie ideály. Mm-hmm. Takže potom mnoho ľudí sa nechá strhnúť práve tým celoskupinovým alebo väčšinovým trendom v tej skupine. A to vidíme v malom aj v rôznych ako kolektívoch už v podstate od školy, že sa tam vytvárajú skupinky a je tam veľmi dôležitý názor nejakého domnelého vodcu a, a podvolujú sa tomu aj ostatné deti v kolektívoch.
Lebo to vzopretie by znamenalo, že ma z tej skupiny teraz vylúčia a tým pádom je to presne o tom, že nie som členom nejakej skupiny a som sama, je to ťažké na prežitie. V tom ranom detstve sa to vlastne tvorí, že na tých školách, pamätám si to aj ja, že presne boli také určité skupinky. Je to teda dané asi aj tou spoločnosťou, že my nevieme možno úplne pracovať až v takej väčšej nejakej skupinke, respektíve vieme, alebo že mení sa to nejak, že či to rozdelenie akože potom pretrváva ešte aj ďalej, že nejak do dospelosti.
Vlastne my sme tak nejak uspôsobení na to, aby sme tvorili aj nejaké spoločenstva, nejaké skupiny. Záleží aj veľmi od nášho temperamentu, našich vlastností a potom ale aj od charakteru, ktorý je skôr formovaný už životnými skúsenosťami, že akým spôsobom aj v tej skupine máme postavenie. Niekto je viac taký ako vodcovský typ a presadzuje si svoju dominanciu a vlastne niektorí členovia sú tam potom v menej dominantnej roli a skôr závisia od priazne toho vodcu napríklad. Takže je to také prirodzené, že sa tam sformuje nejaká hierarchia v takej skupine a uplatňuje sa tam potom aj vrodený sklon k poslušnosti voči autorite a tiež už spomínaná konformita v skupine a takýmto nejakým spôsobom sa udržuje potom rovnováha vlastne v skupine. A kto sa vzoprie, tak ten je vylúčený. Ale niekedy sa podarí taká vec ako vzbúra voči vodcovi napríklad, že viac ľudí sa zomkne, sa spojí a potom sa neboja prejaviť nejaký odpor voči vodcovi, ktorý napríklad ubližuje druhým ľuďom alebo správa sa nemorálne.
Asi sa to vytvorí vtedy tá vzbúra, keď sú možno, že aspoň dvaja, že sám človek sa stále viac bojí vzoprieť tomu jednému vodcovi, ale keď už sú aspoň dvaja alebo viacerí, že už taká väčšia skupinka, tak vtedy nájdu v sebe viac tú odvahu a možno aj takú tú podporu, že mám sa o koho oprieť a nie som v tom sám.
Áno. Ukazuje sa, že skupinka 3-5 je taká optimálna na to, aby už tam tieto procesy sa mohli diať.
Ja som ešte natrafila, že v knihe Myslenie rýchle a pomalé bolo popísané, že naše reakcie často riadi intuitívny a automatický systém, ktorý je síce rýchly, no nachylný na chyby. To je tá prvotná nejaká naša reakcia. A potom je aj pomalšia reakcia, ktorú si ale vieme, že aj viac trénovať. Takúto pomalšiu a je viac logickejšia. Lenže je zase viac vyčerpávajúca. Dá sa vlastne s ňou lepšie zvládať nejaké náročné alebo konfliktné situácie s tou pomalšou reakciou?
Ja sa ešte vrátim k tomu teda tým rýchlým spôsobom reakcie. Je asi myslené to, keď sa nám zapojí ten primárny afektívny okruh nejaký a aj naše telo na to reaguje, mobilizujeme sa k nejakej reakcii, k nejakej akcii, mobilizuje sa sympatikový nervový systém a teda buď sme akční, alebo utečieme napríklad, keď je to vhodnejšie, útok alebo útek. A vlastne ten pomalší spôsob, tak tam asi už do toho vlastne prispieva potom taký spôsob kognitívnej reštrukturalizácie tak sa tomu hovorí, že vlastne my si tak ako premietame tú situáciu alebo premietame si tú situáciu, ktorá nás vedie k nejakej emocii a máme nejaký impuls nejakým spôsobom zareagovať. Premietame si, či naozaj ten človek, ktorý je oproti nám, je pre nás ohrozujúci napríklad, či to, ako reaguje, nás nejakým spôsobom ohrozuje. Môžeme dojsť k tomu, že trebárs ten sám človek má nejaké ťažkosti a skôr rieši seba, že nereaguje až tak na nás, ale že to vychádza z nejakých jeho nenaplnených potrieb. Alebo si môžeme premyslieť, že tak aké bude mať naša reakcia dôsledky na ďalej na to, čo sa tu bude odvíjať, že sa napríklad bude eskalovať ten konflikt zbytočne a aj tak sa nič neporieši. Takže sa rozhodneme, že budeme reagovať inak, alebo zmierlivo, alebo nebudeme reagovať, prípadne odídeme z tej reakcie, lebo aj to je niekedy lepšie riešenie. Takže asi toto ste mali na mysli, alebo teda nepoznám tú knižku, ale asi...
Áno, že myslím, že tam bol uvedený taký príklad, že keď niekto napríklad na nás kričí, takže tá prvotná reakcia je, že my začneme vlastne kričať tiež. Ale že potom spätne si uvedomíme, že tá naša reakcia mohla byť napríklad iná, aj keď sme boli vo vypätej situácii a že už by sme vedeli napríklad potom zareagovať inak. Ale to je už to, že sme si prešli nejakou tou skúsenosťou a na budúce si vieme povedať, že áno, tak tá naša reakcia bude viac premyslenejšia, lebo že týmto sme aj tak vlastne nič nedosiahli a že ten rozhovor mohol teda prebiehať úplne inak.
Áno.
Akú úlohu v tom zohráva seba kontrola a emocionálna inteligencia? To, že niekto má teda asi skôr tendenciu mať tie reakcie také viac premyslenejšie, tak asi tam viac vie pracovať s tou seba kontrolou ako človek, ktorý je taký vyslovene prhkejší.
Áno. To, akým spôsobom reagujeme emocionálne na situácie, tak závisí aj od našej schopnosti sa emočne regulovať a tá je veľmi úzko spätá s tým, jednak s našimi vlastnosťami, našim temperamentom, ale aj s tým, čo všetko zažívame počas života a napríklad aké reakcie v takých vypätých situáciách vidíme u svojich rodičov, u svojich najbližších a tiež akým spôsobom na nás reagujú napríklad deti, ktoré zažívajú veľa okrikovania, zlosti, takých zlostných reakcií, neustáleho napomínania, kritizovania, vlastne môžu tiež sami potom byť taký viacej emocionálne reaktívni, emočne reaktívni a majú problém so zastavovaním nejakých svojich impulzov, alebo naopak môžu byť taký, že síce navonok nereagujú ako keby emočne, ale vo vnútri to vrie. Hej, že veľmi sa im zvýši hladina aj stresových hormónov, majú zvýšený tep, ale skôr sú v takej reakcii zamrznutia, že nereagujú, ale pritom vnútri je búrka emocionálna aj neurochemická. A nie je to nič príjemné, ani pre organizmus je to proste záťaž. Takže toto všetko sa utvára tiež v priebehu života u človeka a nie je to samozrejme nemenné a dá sa s tým našťastie pracovať a u ľudí, ktorí sú emocionálne viacej reaktívni, tak dá sa trénovať si vlastne také stavy pokoja, kľudu, uvoľnenia cez rôzne techniky aj relaxačné, napríklad autogénny tréning, Jacobsonova relaxácia, alebo cez všímavé uvedomovanie si, teda cez mindfulness a cez rôzne aktivity, ktoré robia ľuďom dobre. To môže byť veľmi individuálne dané, čo komu robí dobre. Nie, pre niekoho to môže byť tvorivá činnosť napríklad. Ale teda dôležité je, že človek zažíva také stavy upokojenia, kľudu, bezpečia a že tieto si potom znútorňuje a má vlastne k čomu siahnuť v takých vypätých situáciách. A čiže oveľa rýchlejšie sa môže z takého stavu, keď je rozrušený, dostať potom do stavu pokoja a odloženie môže zareagovať lepším spôsobom.
Mm-hmm. Že má už také nástroje, s ktorými vie pracovať a Presne, že napríklad, povedzme, že meditácia niekomu vie pomáhať v tom, že sa vie tak viac upokojiť napríklad. Asi nie úplne presne, alebo tesne po tej vypetej situácii, že asi to nepomôže hneď, ale že keď to tak trošku predýchá, potom napríklad vie, že zameranie pozornosti na niečo iné, takže tomu pomôže trošku spracovať tú situáciu, lebo asi to je tiež dôležité, že spracovať tú situáciu, neniesť si to potom so sebou ďalej a ešte neviem, keď príde k nejakej vypetej situácii, napríklad v práci a nenosiť si to ešte domov a nerozprávať sa imaginárne s tým svojim kolegom ešte v sprche a ten už na to dávno zabudol, tak to asi je presne potom to, že nevieme úplne s tým dobre pracovať, s tou našou reakciou.
Áno, no, niekedy to môže tak dlhšie ešte doznievať, presne tak, ako ste povedali, že ešte prebiehajú rôzne rozhovory, akoby imaginárne a človek to nevie stále odložiť a ešte sa mu pri zaspávaní tie dialógy vkradajú do hlavy a je to potom také náročné a keď majú s tým ľudia veľký problém sa emočne regulovať, a to je v takých už tých naozaj vyhrotených stavoch, kedy majú ľudia aj iné psychické ťažkosti, tak niekedy to trvá aj celú noc, aj celý ďalší deň, ešte kým človek dosiahne nejaký svoj rovnovážnejší stav.
Aj to môže byť individuálne naozaj, že niekto to vie spracovať hneď, niekomu to môže trvať deň, dva a v tom je dobre sa poznať, že dobre, tak áno, ja ešte budem možno zajtra nahnevaný, ale potom to už tak odznie a už na to zabudnem, už príde niečo iné.
Áno, ale asi ten prvý dôležitý krok je si to uvedomiť, byť si vôbec vedomý toho svojho rozpoloženia a emočného stavu a uvedomiť si, že áno, som teraz nahnevaná, alebo cítim sa veľmi dotknuto touto situáciou, alebo znepokojenie, alebo ohrozenie. A preto som nejakým spôsobom zareagovala. A samozrejme, tam je optimálne sa učiť reagovať ako najpokojnejšie, najlepšie, hoci nie vždy to samozrejme ide. A potom postupne nechať to doznieť, urobiť nejaké aktivity, ktoré nás dokážu nejako upokojiť, preladiť a už ďalej si to nenosiť.
Ako nám v tom vie pomôcť terapia zvládať svoje reakcie, keď niekto zistí, že mu to naozaj veľmi vstupuje do života, že je napríklad príliš impulzívny a nevie tie svoje reakcie krotiť a dotýka sa to aj jeho života, aj okolia, tak ako vie pomôcť terapia?
Vlastne niečo sme tu už načrtli, že prvý dôležitý krok je vôbec si uvedomiť, že aké emócie mnou hýbu, čo sa vlastne so mnou teraz deje, v akom som rozpoložení, podľa čoho to cítim, aj napríklad uvedomiť si tie telesné koreláty, aké má napríklad hnev alebo strach, že čo na telesnej úrovni sa objavuje. Čiže je dobre sa poznať. Ďalej je dobre rozpoznávať situácie, v ktorých sa to deje a možno hľadať aj také spoločné menovatele situácií, v ktorých sa to stalo teraz pred týždňom, v minulosti, pred pár rokmi a v dávnej, dávnej minulosti v detstve. A hľadať tie spoločné menovatele, že odkedy človek registruje u seba takéto typy vlastne reakcií a s čím sa mu to viaže v spomienkach. A ďalej je možno dobré hľadať vlastne aj pre seba spôsoby, ktorými sa dokáže upokojiť, ktorými dokáže nachádzať v sebe ten taký vnútorný pokoj, kľud. A to je dobre si aj trénovať tieto stavy v každodennom živote, aby sme ich mali k dispozícii, aby sme vedeli k ním siahnuť. Potom je dôležité vedieť niečo o asertivite, o asertívnej komunikácii, lebo tým sa dá veľmi predísť rôznym konfliktom. Potom je dobré vedieť nejak odložiť tú svoju emočnú reakciu a skúšať si také to, že dobre, tak nezareagujem teraz, napočítam do 10, alebo predýcham sa, uvedomím si, ako som na tom teraz telesne a uvedomím si, dobre, teraz som naštvaná, alebo teraz sa bojím a vlastne, čo sa stane, keď sa trošku zhlboka predýcham. Veľmi dobre funguje také dýchanie do štvorca, napäť sa nadýchnete, na 3 zadržíte dých, na 6 vydýchnete a na 3 zadržíte dých. A zo pár takýchto vlastne dýchaní do štvorca a to naozaj dokáže tak človek zostať pri sebe, v sebe. Často sa zastaví nejaký blížiaci sa panický záchvat alebo záchvat úzkosti alebo taký ten hnevlivý stav. Potom vlastne možno často príde nejaká odpoveď, že ako inak by som teraz mohla reagovať než vybuchnutím. A ono to, keď to popisujem, vyzerá to ako, že to je strašne veľa času prešlo, ale to sú sekundy.
Že už keď sa človek pozná a vie s tým pracovať a že napríklad by vedel, že mu pomôže toto dýchanie, tak naozaj to môže byť iba to uvedomenie, že mám tento nástroj a
pripomenúť
už
si to.
Už iba to, že ano. Si to pripomenúť. Po prípade mi ešte napadlo, že ľudia, ktorí majú tú lepšiu emočnú reguláciu, nám môžu byť vzorom, že keď si všimneme nejakého človeka, ktorý reaguje adekvátne v tých vypetých situáciách, tak si poviem, že aha, dobre, veď toto môžem napríklad na budúce vyskúšať aj ja a uvidím vlastne, že aká bude tá reakcia a aj to moje vnútro mi asi dá najavo, že tam bude taký väčší ten pokoj z tej reakcie.
Áno, no to aj potom tak posilní pozitívne človeka, že keď zistí na nejakých úplne drobných situáciách, že aha, tak teraz sa to vyvinulo nejako priaznivým smerom, hoci ten začiatok bol nejaký prudký, takže áno, dá sa to vlastne. Napríklad aj také ako banálne situácie, ktoré asi zažívajú mnohé mamičky s malými deťmi, je, že dieťa nechce spať. Hej. A teraz jedna mamička mi veľmi pekne rozprávala o tom, ako mala taký úmysel, že dieťa určite teraz zaspí, lebo je čas spinkania, tak sa s ním prechádzala vonku, ale dieťa nie a nie spať. A teraz ona tak sa rýchlo rozhodovala, tak čo spraviť, lebo už bola hladná, unavená a vedela, že keby pokračovala v tom, že teraz sa usiluje, že veď to dieťa by malo predsa spať, takže hrozí výbuch, hej, že vybuchne na to dieťa. Takže si to premyslela a povedala si, dobre, takže menia sa plány, nebude sa spať, idem sa najesť, ideme do tepla, do kľudu a bude to proste inak ten deň prebiehať. A veľmi ju to posilnilo v tom, že ona, osoba, ktorá tak ako stále potrebovala mať kontrolu nad situáciami, tak zrazu videla, že veď ale nemusí to prebiehať podľa môjho plánu, môže to bežať úplne inak a je to v poriadku. Takže aj takéto, ako taká pružnosť, väčšia flexibilita sa môže trénovať, že veci nemusia bežať iba podľa mojich nejakých úmyslov. A ešte sú tam vlastne také ako ďalšie veci, ktoré môžu pomáhať a to je napríklad, keď niekto už nájde nejaké situácie, ktorých sa obáva a kde naozaj hrozí veľký výbuch a veľký impuls, pretože opakovane sa to už tak udialo. A je to preto, že pre toho človeka má tá situácia nejaký veľmi silný emočný význam a veľmi silné emócie sa v ňom otvárajú, tak pokúsiť sa nejak s tým pracovať napríklad v predstave, v imaginácii a pokúsiť sa v predstave alebo v myšlienke zmierniť význam, emočný význam tej situácie. To môže tiež veľmi pomôcť, že keď už na budúce tá situácia príde, tak už bude možno nie taká hrozivá, nie taká vzbudzujúca hnev alebo strach, skôr akoby za sklom.
Pri tej mamičke mi napadlo, že máte naplnené aj základné potreby, lebo presne keď sme hladní a je nám zima, aj keď to môže znieť možno ako banalita, tak reagujeme úplne inak a oveľa teda nahnevanejšie, ako by sme reagovali, keď teda sme presne v tom teple a sme najedení.
Áno, a ona to hneď vyhodnotila, že som hladná, budem naštvaná a teda nechcem reagovať prudko, chcem to urobiť inak, takže čo môžem rýchlo urobiť? Čiže spravila si také rýchle zhodnotenie tej situácie a veľmi dobre to zafungovalo a veľmi ju tu povzbudilo do budúcnosti.
Posledná otázka je taká trošku filozofickejšia, ale že či existujú nejaké situácie, v ktorých je lepšie nereagovať vôbec?
Tak určite, keď ide o nejaké naozaj vážne ohrozenie na živote. To sa môže stať, že sa dostaneme z očí v oči nejakému násilníkovi, kde ozaj hrozí nejaký atak. Čiže, ale to hovorím o takých situáciách, ktoré sú vyhrotené, ale stretávam sa s tým v praxi, že napríklad niektoré ženy, keď sú v ohrození života, keď sú z očí v oči nejakému násilníkovi, tak to, že sa rozhodnú vôbec nereagovať, im vlastne ich zachráni. Takže to sú také výpety situácie. Ale potom sú rôzne situácie, s ktorými sa stretávame, keď niekto má napríklad úplne odlišný názor, ale diametrálne odlišný a môže to ísť až do úrovne nejakých konšpiračných teórií napríklad, tak nemá veľký význam presviečať toho človeka o inom názore, pretože ukazuje sa podľa výskumov, že to vôbec nejako nedostanete toho konšpirujúceho človeka na svoju stranu. Mm-hmm. A že zbytočne len vlastne vy sa dostanete do nejakého emocionálneho víru presviečacieho, čiže vtedy tiež nemá úplne význam reagovať. Alebo to vidím často v rodinách, ktoré sú polarizované a napríklad rodičia mladých ľudí sú na nejakom úplne inom názorovom spektre, mm-hmm. a tie dospelé deti v záujme toho, aby zachránili vzťahy, tak túto tému úplne vypúšťajú z debaty a keď aj príde, tak nereagujú na to. Mm-hmm. Takže vtedy je asi lepšie nereagovať. A tiež vtedy, keď sa nám zdá, že naše konanie by mohlo mať závažné dôsledky a že by mohlo úplne niečo zásadné zlomiť, narušiť.
Stále sa vraciame k tomu, že je dôležité poznať tie svoje reakcie a mať aj takú tú záchrannú sieť v tom, že napríklad ako sme hovorili, že v tej meditácii alebo nám vie teda pomôcť terapia, že sa naučíme trošku tie svoje reakcie ako keby že krotiť, lebo presne keď ste vraveli o tej polarizácii, tak na tej rodinnej večeri môžu byť ľudia, ktorí si chcú vlastne presadzovať tie svoje názory a tá reakcia tam akože naozaj môže byť, tie reakcie tam môžu byť veľmi vyhrotené, až to vlastne môže zajsť až tak ďaleko, že sa teraz prestanú rozprávať, že si tak spätne môžu ľudia uvedomiť, že či to naozaj za to stojí, že keď presadzujú veľmi ten svoj názor.
Narušia sa úplne vzťahy a nejaká večera, ktorá mohla byť pokojná, príjemná, venovaná témam takým o živote, o záľubách, o prírode, o vnúčatách, tak sa zrazu zmení na nejakú hádku a vlastne nikto nie je spokojný a mm-hmm. nič sa tým nevyrieši, nič sa nezmení, ale respektíve zmení sa v tom zmysle, že sa úplne tie vzťahy vlastne narušia a prestanú sa rodiny stretávať.
Že tam vlastne by neexistoval víťaz, aj keď asi by všetci chceli vyhrať v tej debate, ale v tomto prípade to proste neexistuje. A áno, že asi je lepšie nereagovať, keď vidíme, že tá druhá strana nemá vlastne záujem o nejakú diskusiu a poprípade možno aspoň zamyslenie nad nejakým iným názorom, tak to nemá vlastne význam v takom prípade.
Áno.
Ďakujem veľmi pekne, že ste boli rozprávať o tejto téme. Mojou hostkou bola psychiatrička, psychoterapeutka a výskumníčka Natália Kaščáková.
Ďakujem, všetko dobre prajem.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
Persen s prírodnými výťažkami vám pomáha navrátiť vnútorný pokoj, zbaviť vás podráždenosti a obnoviť psychickú rovnováhu. A nevyvoláva závislosť, takže ho môžete užívať aj dlhšie. Pokojne. Persen je liek na vnútorné použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.